Дядо Якове! Е, най-после и ти се върна! И какво ново научи? Видя ли го?
Да, дете мое, видях го и го чух. Ето, че след дълги години Бог пак изпрати пророк между своя народ.
А сега кажи, какво ти каза?
На мене? Аз не съм говорил с него. Това беше невъзможно. Трудно можеш да си представиш колко много хора се бяха събрали да го слушат.
Този разговор се водеше край Генисарецкото езеро между старец в доста напреднала възраст с изглед на патриарх и красиво момче с тъмни коси и големи черни очи. Те не бяха роднини. Старият Яков живееше горе в планината, където пасеше стадото си. А момчето живееше в една рибарска колиба край Генисарецкото езеро заедно със своята болна майка. Наричаше се Вениамин. То снабдяваше стария си приятел с риба, прясна и сушена. Те се запознаха преди 2 години, когато отиваха в Йерусалим на празника Пасха, където Вениамин без умора разпитваше преживелия много неща старец и за богослужението, и за тържествения празник. В полумрака на величествения, украсен със злато храм, се виждаше тайнствена завеса, зад която не стъпваше ничий крак, освен на първосвещеника. И то само веднъж годината, когато той поръсваше с кръвта на агнето. Ах, тук всичко беше така загадъчно и така чудно, толкова вълнуващо. Тълпи свещеници и левити в техните дълги облекла, хиляди молищи се, миризмата на тамяна. А навръщане от Йерусалим, старецът, потънал в своите спомени, започна да разказва на своя малък приятел за събитие, което все още го палеше с младежки огън. Събитие, което се беше врязало дълбоко в съзнанието му.
Преди години, заедно с други овчари, бяхме изкарали на Витлеемското поле стада овци. От всичките овчари аз бях най-младият и ми се падна да паза нощна стража. И за да не заспя, тихо си пеех. И при това си спомнях чудесната история на овчарчето Давид. Докато си пеех, на ум ми дойдоха думите, които отдавна бях слушал в синагогата. А ти, малко градче Витлееме, ако и да си най-малко, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мене един, който ще стане владетел в Израел. Размишлявайки върху тези думи в нощната тишина, аз от цяло сърце копнех. Бог по-скоро да изпълни своето обещание и да изпрати предсказания Месия. И започнах да се моля. Мили Боже, моля те, смили се над нас според обещанията си и ни изпрати така дълго очаквания Спасител. Изведнъж, като погледнах към сгушения в далечината град, високо в небето видях ярка светлина. Тази блестяща светлина се спускаше по-ниско и по-ниско, спря се за миг над Витлеем и освети внезапно нас и стадата ни. Аз се вцепених и извиках от ужас. Изведнъж в светъл облак се появи мъж. Облеклото му беше бяло като сняг, лицето му светеше, очите сияеха със слънчев блясък, целият му изглед беше на вестител от небето. Овчарите скочиха като от сън. Овцете се изправиха на крака, като че и те наостриха своя слух, за да чуят Божия пратеник. Не бойте се, успокои ни той. Едва е живи от страх. Не бойте се, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знака. Ще намерите младенецът повит и лежащ в ясли.
А ти оплаши ли се, дядо?
Моето сърце се изпълни с радост. Месия се е родил. Желанието ми се сбъдна. Той е в Витлеем. Така близко. Сега се е родил. И в този миг, щом млъкна ангелът, се разкри небесният свод. Дневна светлина заля полята и хълмовете. В облаците, които сияеха от блясъка, се рееха множество крилати Божии вестители. Те с радостни гласове славеха Бога и пееха: слава на Бога във висените, на земята мир и между човеците благоволение. След това всичко изчезна. Ние видяхме как облак отнася небесното воинство все по-високо и по-високо, докато накрая всичко се скри и на земята наоколо пак се спусна тишината. Светът отново се обви в тъмнина. Всичко си беше както преди. Макар че тази нощ не беше вече обикновена. В тази нощ се случи нещо велико, което вече никога няма да се повтори. Роди се Месия, Спасителят.
Да отидем да го видим.
Да видим какво се случило там.
И вие отидохте?
Разбира се. Отидохме? Не отидохме, а изтичахме и намерихме всичко така, както ни каза Божият вестител. Никога не съм виждал по-красиво дете. Сърцата ни преливаха от щастие и ние не можехме да правим друго, освен да благодарим и хвалим Бога. Чувствахме, че Божията любов към нас е безкрайна и че Той ни е изпратил отдавна чакания избавител. Та ние бяхме роби не само на римляните, а на колко още други неща. Аз мисля, че ако в тази минута ние бяхме отишли на небето, не бихме били толкова радостни, колкото в пещерата при яслите на новороденото. Не би могло да бъде и другояче. Небето беше слязло при нас на земята и беше с нас. И когато ние се връщахме при своите стада, небето вървеше заедно с нас и ние мислехме и говорехме само за безкрайната Божия милост към нас, като свидетели на това чудо. Ах, не може да се опише радостта, която изпълваше сърцата ни. О, като си помисля, че всичко се оказа напразно.
Защо въздишаш, дядо? Защо да е напразно? Кажи ми, къде е това дете, за да мога и аз да отида при него? Аз също искам да го видя, искам да го обичам, да му се поклоня.
Ах, сине мой, ти не можеш да го видиш. Това беше отдавна, преди 30 години.
Така ли? Той сега вече е възрастен човек. А къде е?
Не питай. Той никога не е бил възрастен. Убиха го.
Дядо, как така убиха?
Да, мило мое дете. Помисли само. Аз ти казвам самата истина.
Старецът заплака. След известно време той се успокои и продължи по-нататък.
В далечна от нас езическа страна милостивия Господ открил на някои мъдреци, че у нас сред евреите се е родил Спасителят на света. И тези хора тръгнали да му се поклонят, водени от необикновена звезда, която им светила по пътя. Те стигнали до Витлеем. А там всички били поразени, когато богата свита чужденци се спрели пред бедния обор, където живеел дърводелецът Йосиф с младата си жена Мария. Узнали, че чужденците дошли да се поклонят на новороденото дете. Но преди да дойдат в Витлеем, те минали през Йерусалим, за да попитат цар Ирод къде е новороденият цар. Свещениците им обяснили, че според библейските пророчества, ако Месия се е родил, това трябва да е станало в Витлеем. Цар Ирод се вбесил от тази вест. Претендент за престола му. И тук се случило. Случило се нещо ужасно. Аз трябваше в този ден да си отида с стадата от Витлеем и да се върна след 3 седмици. Толкова бързах да отида отново в Витлеем, за да видя детето, но там чух ужасната новина. По заповед на жестокия дни цар дошли войници в Витлеем и неговите околности и избили всички деца по-малки от 2 години. Като полудял, обикалях целия град. Всичките кътчета на околността търсих го, но безполезно. Всичко беше напразно. Нямаше съмнение, че под ножа на убийците беше погинало не само чудното дете, но и неговите майка и баща. Ужасно нещо. Господ ни изпрати спасение, а ние го унищожихме. Сега вече няма какво повече да очакваме, освен тежко наказание от небето.
Така, с дълбока скръб, старецът разказваше на момчето. На колко много хора той беше разказвал това, но никой не му вярваше. Само момчето му повярва. От тогава, случилото се във Витлеем стана предмет на техните разговори винаги, когато се срещаха. Често, през нощите на езерото, когато момчето само ловеше риба, си мислеше: ако на небето отново се повтореше същото, както в тази особена нощ, ако ангелите още веднъж се явяха и кажеха къде са скрили детето? Нима това е невъзможно? Господ им заповяда да отнесат детето. Невъзможно ли е? Така течаха дните и приятелството между стареца и момчето растеше все повече и повече. Пазарният площад в Магдала беше място на шумен живот. Търговци и продавачи се стараеха да се надвикват едни с други. Тук се смесваше рева на камилите с този на магаретата, тропота на дървените сандали и всякакъв шум. Посред тази безредица, с празна кошница на глава, бавно се промъкваше Вениамин, радостен и оживен. Той за първи път в живота си сам продаваше риба. Продажбата беше сполучлива. И сега той обикаляше из пазара. Изведнъж до слуха му долетя името, за което той мислеше и ден и нощ. Исус от Назарет.
Какво има там?
Голямо чудо! Прокаженият Тома е съвършенно здрав. Изцери го Исус от Назарет. Аз никога не бих повярвал това, ако не знаех сам какво беше сторила проказата с този нещастник. Но чакай, момче, пусни ме. Не ме задържи, трябва бързо да тичам за моя баща. Той също е болен от проказа. Аз искам да го доведа при великия пророк.
И я да си проправя път в тълпата и да отида по-близо, за да чуя този разказ.
Аз бях вече наполовина изгнил и за мене нямаше никаква надежда за оздравяване. Моята собствена жена и децата ми ме напуснаха. Всички се страхуваха да се докоснат до мен. Единствено той не се погнуси. Аз паднах пред нозете му и извиках: Господи, ако искаш, ти можеш да ме очистиш. И той протегна към мен своята ръка. Да, забележете това, своята божествена изцеляваща ръка. Искам, бъди очистен. И болестта изчезна като страшен кошмар. Аз станах чист и здрав. Сърцето ми сега е изпълнено с радост. Пее и хвали Господа. Който от вас е болен, бързайте при него. Той ме излекува. Из вас може да стори същото. Това е великият пророк, който се издигна сред избрания от Бога народ.
Така без умора повтаряше изцеленият и сълзи на умиление течаха по бузите му. А по-надолу един левит, служител на храма, спореше с млад човек, че от Назарет нищо добро до сега не е излязло. А младежът твърдеше, че Исус не само лекува болните, а може изцяло да промени човека.
Бях при началника на данъчните леви. Той за нищо на света не би напуснал своята доходна професия. Изведнъж между народа стана раздвижване и се чу вик: Иде Исус от Назарет! Ние, разбира се, всички се озърнахме, за да видим кой е този човек. Той вървеше с двама ученика, а след тях следваше народ. Стояхме, а Исус приближи до нас. Спря се, повдигна глава и започна нежно да гледа Левий. Той много се смути. Ръцете му започнаха да треперят и лицето му се измени. Левий, ела след мене, каза Исус. А вие какво мислите? Сещате ли се какво стана?
Левий тръгна след него.
Вярно, моето момче. Левий стана, напусна мястото с парите, остави всичко така, както си беше и тръгна след Исус, завладян от неговото обаяние.
Един стар рибар приближил се към насъбралите се каза:
Да, аз видях улов на риби, какъвто никой от вас не е виждал, откакто се е родил. Бях у моята дъщеря в Капернаум и заедно с моя зет отидохме да ловим риба. Там имаше и други рибари. Цяла нощ нито рибка не хванахме, а когато на другия ден, да представете ли си, през деня, по негова заповед хвърлихме мрежите си, те започнаха да се късат. Толкова риба наистина не сте виждали. Добре, че ни помогнаха от друга лодка. Някой да е чувал да се лови риба през деня?
Преливащ от впечатление, Вениамин пое обратно към дома, но го озари една идея. Защо ли да не мине първо при дядо Яков и да му разкаже всичко? Като се приближи обаче, дочу гласът на Манасия, стар познайник на двамата.
В Ерусалим Исус извърши много велики неща. Навсякъде съм го следвал и където да отиваше, веднага около него събираше много народ. Той говореше на всички за нов живот, за Божието царство, изцеряваше болните. Ето, например, това, което сам видях. Ти, Якове, знаеш, в Ерусалим, там, до стената на града, край вратата, през която изкарат овцете. Витезда, дома на болните. Там те чакат момента, в който само веднъж годината водата получава целебна сила. И който пръв влезе в нея, оздравява от каквато и болест да е страдал. И там, между болните във Витезда, имаше един парализиран човек, който лежал неподвижно 38 години. Исус, влизайки във Витезда, се отправи направо към парализирания. «Искаш ли да оздравееш?» – попита го той. «Искам, Господи», – каза болния, – «обаче нямам човек, който да ме заведе до водата. Винаги някой ме изпреварва». Исус каза: «Стани, вземи постелката си и си иди вкъщи». И чудо! Може ли да повярвате, болния стана, парализирания от 38 години си тръгна към дома с твърди стъпки. Аз веднага си спомних за твоя разказ, Якове. Исус сам нарече себе си Божи син и каза: «Изследвайте писанията, защото вие мислите, че чрез тях ще имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене». Сега какво, Якове? Ако Исус всъщност е Божият син, въплатил се във Витлеем, тогава той, значи, е нашият спасител. Защо тогава ние така малко го почитаме? Нашите свещеници го преследват във всяка дума и не го признават за Месия. Как трябва да се разбира всичко това? Ако той не е Месия, защо той сам се представя за Божи син?
Старецът мълчеше, подпрял глава с ръце. За него беше трудно да повярва. Думите на Манасия го заставиха сериозно да се замисли. Тогава излезе напред Вениамин и застана пред Яков. Лицето му гореше, а очите хвърляха искри на негодование.
«Какво ти трябва още? Защо не вярваш, че Исус е наистина Божият син? Ти си го виждал и си го слушал. Сам Божият пророк Йоан ти е казал, че това е той. Месия, какво още ти е нужно, за да се пробуди вярата ти?»
Старецът не знаеше какво да отговори. Той мълчеше. Само по сълзите, показали се на очите, можеше да се разбере, че на стария Яков му е тежко. Като помълча, той промълви:
«Да, ти си прав, сине мой. Ние сме длъжни да му вярваме. Длъжни, но не можем. Ние ще отидем при него, ще попитаме и той всичко ще ни разясни. Кажи, Манасия, ти не си ли питал твоя учител Йоан по-подробно за Исус?»
«Не, Яков, защото Йоан е все още в затвора. Самия той изпрати двама измежду нас при Исус да го попитаме: ти ли си този, който трябва да дойде, или други да очакваме? Кажете на Йоан каквото виждате и каквото слушате. Слепи проглеждат, глухи прочуват, хроми прохождат, прокажени се очистват и на бедни се благовестява утешение».
«Виждате ли? Това е отговор от нашия Спасител!»
«Точно това си мислих, че ще кажеш. Но слушайте по-нататък, ще ви разкажа още по-необикновени неща. От Иерусалим аз тръгнах след Исус към Найн».
«Разказвай, Манасия, моля те! Аз горя от нетърпение и радост, понеже съм уверен, че и там е извършено нещо добро».
«Разбира се, че добро. Какво може да бъде друго? Където е Исус, там винаги има само добро. Така беше и в Найн. Когато ние приближихме към града, още отдалеч чухме плач и видяхме погребална церемония. Няколко мъже носиха високо на рамената си носилка, на която лежеше младеж. Единственият син на бедна вдовица. Тя така горчиво плачеше. След тях вървеше множество народ. Всички съжаляваха нещастната жена, но разбира се, не можеха да й помогнат. Със смъртта не се спори. Аз погледнах към Исус и си помислих. Ако бяхме дошли по-рано в Найн, той със сигурност би изцелил сина на бедната вдовица. А той гледаше приближаващата нещастна майка толкова нежно, със сърце изпълнено с милост и съчувствие. Ние всички се разделихме, когато приближиха спокойника, за да мине шествието. Исус обаче продължаваше да стои на средата и когато носещите се изравниха с него, той протегна ръка към носилката и спря носачите. Всички впериха очи в него и затъиха дъх. Не плачи, каза Исус с любящ глас на майката на умрелия, която в мъката си почти не разбираше какво става наоколо. След това Исус се обърна към умрелия и...
И какво?
Не бързай, не прекъсвай!
Обърна се към умрелия и каза: Момче, казвам ти, стани! И едва произнесе това, момчето отвори очи, появи се руменина на лицето му, почна да диша, раздвижи ръце и седна. Какво стана по-нататък, няма защо да ви разказвам. И майката и синът плачеха от радост. С тях се радваше Исус. Такава сила имаше в думите му. Неописуема радост обхвана всички и те викаха: Велик пророк се е въздигнал между нас! Само Бог може да възкресява мъртви!
Старият овчар слуша всичко това с голямо внимание. Повече не можеше да има съмнение. Ясно е, че Исус е роденият във Витлеем, че Господ е спасил своя син от Ирод, че Той го е пазил да расте в тишина и сега отново го изпраща в света, за да донесе на хората спасение. Витлеемското дете е живо. Старият Яков се преклони пред него, повярва от сърце и думи на хвала и слава извираха от устата му. По-късно той научи, че преди войниците на Ирод да дойдат във Витлеем, Йосиф, мъжът на Мария, видял необикновен сън, след който те бързо се приготвили и избягали в Египет. Подаръците, които мъдреците от изток донесли, помогнали на бягащото семейство благополучно да се добере до сигурно прибежище и там спокойно да прекара опасното време. След смъртта на Ирод, семейството се върнало и се заселило в областта Галилея в Назарет. Така се изпълнили пророчествата, че Месия ще се роди във Витлеем, че Господ от Египет ще извика сина си и че синът му ще отрасне в Назарет.
Но и ако това би било малко за да повярваш, аз имам още едно доказателство. Аз слушах неговото учение. То не е слово на човек. Човек не може да говори така. Мъдростта му е далеч по-велика от човешката. Тя несъмненно е от Бога.
И така старецът остана вглъбен в размислите си.
Бог да те пази, дядо Якове!
Щастлив път, дете мое! Господ да изпълни желанието на сърцето ти!
Беше чуден пролетен ден. Земята беше облечена в ярко-зелена премяна. Като красиви петна пастрееха цветя. Топъл и мек ветрец се галеше в тях. Смукваше аромата им нежно благоуханен, безшумно обгръщаше срещнатия пътник. Да се върви бе леко и момчето бързо крачеше, махайки от време на време за поздрав на стария Яков и майка си, която не без тревога гледаше на далечното пътешествие на сина си. А той безгрижно беше метнал на рамо една турбичка с пет хлебчета и няколко сушени риби. Вениамин узна, че Исус трябва да дойде в гадаринската страна и реши да го срещне по пътя.
Ще отида на пристанището на езерото и ще чакам там. Той ще се върне и тогава аз ще отида при него.
Момчето благополучно дойде до езерото. Тук то веднага взе лодката на стария заведей, която се готвеше да отплува на усрещната страна. Неговия син му разказвал какво невероятно преживяване имал заедно с Исус в езерото. Наскоро, след като се качил в лодката му, Исус заспал. Изведнъж се вдигнала силна буря, лодката била подхвърлена на всички страни, водата заливала борда, гибелта им се виждала неизбежна. Учениците били изплашени до смърт, а Исус си спял. Спял тих, спокоен сън, както дете в майчиния скот. Най-после учениците не издържали и почнали да викат.
Загиваме! Загиваме!
Той станал, прострял ръка към морето и казал на бурята: спри, стихни. И тя го послушала. Вълните спаднали, наоколо всичко станало тихо и спокойно. А Исус казал на учениците: защо сте се изплашили? Вениамин слушаше с затаено внимание. Той мислеше:
каква сила се крие в думите му? Казал и вятърът отихнал, а морето се успокоило като кротко агънце. Такава власт принадлежи само на Твореца и Господаря на света.
И през целия път, докато плаваха, момчето не се уморяваше да слуша и да разпитва все нови и нови неща за Исус. Ето, вече пристигат. На брега има голяма тълпа. Една жена оживено разказва нещо.
Исус току-що се бе отдалечил малко от брега, когато изведнъж върху него с диви викове се нахвърли лудият. Гол, с налязано лице и пяна по устата, държащ в ръцете си камъни. Всички ужасени се разбягахме, а Исус остана сам. Той спокойно гледаше нещастника. Със затаен дъх и нескрито вълнение ние наблюдавахме как ще свърши всичко. Болният беше страшен. Злобно въртеше очите си и заплашваше си умруци. Цялото му тяло се извиваше в гърчове, а дългите му отдавна несресени коси покриваха голите плещи. Мислехме си: един скок и той ще събори Исус. Но не. Този, който с думи усмири бурята в морето, с един свой поглед успокои и бурята в душата на човека. Пълният видя пълния с любов поглед на учителя и утихна. Ръцете се отпуснаха, тялото се изправи, очите станаха ясни и погледът съзнателен. Какво си говореха отдалеч, не чухме, но видяхме, че доскорошният луд човек кротко приближи до Исус, падна пред нозете му и зацелува ръцете му. Видяхме, че нещастният болен посочи нещо встрани, към стадото свине. Исус кимна с глава и стадото изведнъж като бясно се втурна в езерото. Цялото се хвърли във водата и се издави.
А човека, какво стана с него?
Чакай малко, моето момче, ей сега ще ти разкажа. Жителите на съседните села не можеха да повярват на очите си. Страшилището на цялата околност седи при нозете на Исус. Кротко слуша, пита и разговаря.
Междувременно Вениамин разбра, че лодката щяла да се върне чак след 2 дни. Как ли щеше да ги изтърпи? Пък и какво ли друго му оставаше? Трябваше да се примири. Затова пък, щом стигне на другата страна, веднага, без да се бави, ще бърза за Капернаум. 2 дена, колкото и да изглеждаха дълги, минаха. И той отново се върна на брега. Тук първото нещо, което чу, бе веста, че Исус от Назарет е напуснал Витсаида и се е отдалечил в съседната пустинна местност. Този път Вениамин заскача от радост. Той знаеше, че сега е близо до целта и неговото желание най-после ще се сбъдне. Младият пътник скоро настигна цялата тълпа, която също отиваше да търси Исус. нещастните възлагаха последните си надежди на чудотвореца. Ето, синове носеха на носилка сакатия си баща, зад него водиха слепец, по-нататък водиха двама глухонеми и правиха знаци с ръце, на разстояние от другите вървяха и прокажени, с обезобразени лица, с приглушени гласове молиха за милостиня. Всички тези хора вървяха към една цел – търсиха Исус. Кой за себе си, кой за някой близък, роднина. По време на пътуването, Вениамин забеляза в множеството лицето на един познат младеж.
И ти ли отиваш при Исус?
Да, и мисля вече никога да не се разделя с Него.
Какво? Да не би да се видял някое ново чудо?
Когато учителят се върна назад от гадаринската страна, го чакахме голямо множество. Тогава дойде началникът на синагогата Яир, чиято дъщеря дълго лежеше болна и никой не беше в състояние да й помогне. Тогава Яир падна пред нозете на Исус и го молеше да дойде в дома му и да изцери болната.
И той излекува ли я?
Не само това, много повече. Докато Исус вървеше и отиваше към дома на Яир, дъщеря му вече беше умряла. Слугите изтичаха да посрещнат Яир и казаха:
Не затруднявай, учителя, дъщеря ти умря.
Исус чу това, но не отдаде голямо значение и поучаваше народа, докато продължаваше пътя си към дома на Яир. Когато пристигнаха в дома му, там вече се готвеха за погребение. Детето му наистина беше умряло. Чуваха се само гласовете на оплаквачките. Защо плачете? Момичето не е умряло, а спи. Той какво говори? Каква глупост! Не е умряло. Хубав сън! Подиграваха се наоколо. Исус не обърна внимание. Заповяда всички да излязат. И когато в стаята останаха само родителите на момичето и трима от учениците влезли с Исус, той се приближи към умрялата, хвана я за ръка и каза: Момиче, казвам ти, стани! Тогава очите на детето се отвориха. То се огледа, седна на леглото, протегна ръце към родителите си и очевидно, без да си спомня какво се е случило, поиска да яде. Дайте и да яде, каза Исус и спокойно излезе от дома, като благослови момичето и родителите.
Вениамин слушаше всичко това с нескрит интерес. Той чувстваше, че колкото повече приближава до желаното място, толкова по-силно биеше сърцето му. Но ето, в далечината се задаваше множество народ. Сред него, разбира се, е той, Исус. На момчето му се искаше по-скоро да се затича напред, да се хвърли пред носете на Исус и да му каже всичко, всичко, което изпълваше сърцето му. Хем му се искаше, хем се страхуваше. Кой е той? Някакво си рибарче. А Исус? Божий син. Спасител. Учител на всички хора. През това време приближиха съвсем. Събраното множество се сля с нови тълпи. Образува се жива стена от хора около Исус. Най-близо към него се притискаха болните. Исус ги повикваше при себе си и ги изцеляваше. Вениамин не се решаваше да отиде там. Той се надяваше по някое време около Исус да стане по-свободно. Но такъв момент не идваше. Когато болните си отиваха, тяхното място заемаха стотици здрави. Те слушаха учението на Исус. Учителят им говореше за Божието царство и всички жадно поглъщаха всяка негова дума. По едно време момчето дочу един разговор.
Учителят пита колко хляба имаме, а ние нямаме нито залък.
И в нас няма, Андрей. Ние не смятахме, че учителят ще остане толкова дълго на това пусто място.
Пък и колко можеше да се запази, тук има толкова народ, поне 5000 души.
Господине, аз имам 5 хлебчета и 2 сушени риби. Това, разбира се, не е много, но поне учителят може да се нахрани. Може ли да ги предложа?
Добро, момче. Да отидем при учителя. Той ще благослови твоя дар. Той самия може и да не яде, но гладните ще нахрани.
Момчето и Андрей, един от учениците, брат на Петър, тръгнаха отстрани на множеството. Когато се приближиха и малкият рибар ясно видя Исус, светлото му лице, кистенявите му коси, любящите му очи, падна пред него и с целувки обсипваше нозете му.
Господи мой, Спасителю, Боже, моля те, прости ми и очисти всичките ми грехове.
До ушите му смътно долитаха думите на Андрей.
Учителю, в това момче има 5 хлебчета и 2 риби. То те моли да ги приемеш.
Тогава Исус каза да ги вземат, да наредят народа по 100 и по 50 и да дадат на всеки, който е гладен. А Андрей очудено погледна учителя.
5 хляба да се раздадат на 5000?
Множеството народ насяда по тревата и чакаше трапезата. Исус благослови хлябовете, разчупваше ги на късове, а учениците ги раздаваха. Вениамин не забелязваше нищо. Той гледаше лицето на Божия син и се радваше, че вижда изпълнения с обич поглед, от който като слънчеви лъчи строеше милост и любов. Когато си представяше срещата си с Исус, той си беше намислил какво да му каже, толкова неща искаше да пита, да сподели, а сега просто беше онемял, а сърцето му цареше истинска тиха радост. Вениамин чувстваше, че пред него е Божият син. Какво можеше повече да пита? Какво още му оставаше? Неговото съкровено желание вече се сбъдна. Той намери най-после Спасителя. Видя го, поклони му се. Сега вече всичко е постигнато. Божият път е показан. Трябва да се върви по него. Господ е свършил своето. Подарил е спасение на човешкия род. На хората предстои да извършат техния дял. Да приемат спасението. Вениамин добре разбираше това и със сърце изпълнено със задоволство пое към дома. По пътя той възторжено разказваше на всички.
Божието обещание се сбъдна. Господ е обещал на хората спасение и спасението дойде. Идете при него, при Исус, нашия Спасител. Дълго са го очаквали и желанието им се сбъдна. Сбъдна се!